Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πως είσαι, πως περνάς και και ποιοι άλλοι είναι εκεί και πώς να ξεχωρίσω αναμνήσεις από λύπη όταν η φωνή σου από τα ακούσμα μου λείπει. Και πώς να ξεχωρίσω αναμνήσεις από λύπη όταν η μιλιά σου από τα ακούσμα μου λείπει.
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή, κεφάλαιο δεύτερο. Εσύ λοιπόν, παιδί μου, να παίρνεις δύναμη από τη χάρη που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Και όσα άκουσες από μένα μπροστά σε πολλούς μάρτυρες, αυτά να μεταδώσεις σε έμπιστους ανθρώπους που θα είναι ικανοί να διδάξουν και άλλοι. Κακοπάθησε λοιπόν σαν καλό στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Κανείς στρατευμένος δεν μπλέκεται στις υποθέσεις της καθημερινής ζωής αν θέλει να είναι συνεπής απέναντι σε εκείνον που τον στρατολόγησε. Και όταν κάποιος μετέχει σε αθλητικούς αγώνες δεν παίρνει το στεφάνι της νίκης αν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με τους κανόνες. Ο γεωργός πρέπει να κοπιάσει για να μπορέσει να φάει πρώτος από τους καρπούς. Προσπάθησε να καταλάβεις αυτά που λέω. Ο Κύριος να σε βοηθήσει να τα εννοήσεις όλα. Να μην ξεχνάς τον Ιησού Χριστό, τον αναστημένο από τους νεκρούς και απόγονο του Δαβίδ, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύττω. Για το Ευαγγέλιο αυτό κακοπαθώ, ως το σημείο να με δέσουν σαν κακούργο. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν δένεται. Γι' αυτό όλα τα υπομένω για χάρη των εκλεκτών του Θεού, για να πετύχουν και αυτή τη σωτηρία που έφερε ο Ιησούς Χριστός και να δοξαστούν αιώνια. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια. Μαζί με το Χριστό αν πεθάναμε, μαζί Του και θα ζήσουμε. Αν υπομένουμε, μαζί Του και θα βασιλέψουμε. Αν Τον αρνηθούμε, και Εκείνος θα μας αρνηθεί. Αν απιστούμε, πιστός Εκείνος μένει, να αρνηθεί τον εαυτό Του δεν μπορεί.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον και είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο και είδαμε μέχρι και το δάφιο 13 την προηγούμενη φορά. Μερικές παρατηρήσεις σε όσα είδαμε. Πρώτα απ' όλα, είδαμε ότι υπάρχει ειδική αναφορά εκεί για τον Ιησού Χριστό ως γιο του Δαβίδ. Ως απόγονος του Δαβίδ, ο ενσαρκωμένος γιος του Θεού, εκπλήρωσε όλες τις υποσχέσεις του Θεού στο λαό Ισραήλ. Εκείνος που αναστήθηκε από τους νεκρούς, μας έδωσε λόγους να υπομένουμε πρόθυμα όλα τα παθήματα και τους διωγμούς του κόσμου, γνωρίζοντας ότι θα ζούμε μαζί του τώρα και στους αιώνες. Πάνω στο Σταυρό εξουδετέρωσε τον παλιό τρόπο ζωής μας και μας εισήγαγε στη ζωή της πίστης, η οποία θα μας οδηγήσει στη βασιλεία μαζί του στους ουρανούς. Αυτός είναι πάντοτε πιστός στο χαρακτήρα και στις υποσχέσεις του. Από την μεριά, είδαμε επίσης την ανάγκη της υπομονής για το κακό και τις θλίψεις. Η καρδιά του χριστιανού χαρακτηρίζεται από ενδιαφέρον για τον Χριστό και την Εκκλησία του. Είμαστε πρόθυμοι να υπομείνουμε όσα παθήματα κι αν χρειαστεί, προκειμένου οι άνθρωποι να ακούσουν το Ευαγγέλιο, να δεχθούν τον Χριστό και να αποκτήσουν τη σωτηρία που προσφέρει αυτός. Δεν θέλουμε να χάσει κανένα την ευκαιρία να ακούσει τα καλά νέα της σωτηρίας, μόνο και μόνο επειδή εμείς προσπαθήσαμε να αποφύγουμε τα παθήματα για χάρη του Χριστού και του Ευαγγελίου του. Τα παθήματα λοιπόν αποδεικνύουν την πιστότητά μας. Ας προχωρήσουμε όμως στο εδάφιο 14. Αυτά να επενθυμίζει σε όλους, τονίζοντάς τους ενώπιον του Κυρίου, να μην λογομαχούνε, γιατί η λογομαχία δεν ωφελεί σε τίποτα και επιπλέον καταστρέφει αυτούς που ακούνε. Οι άνθρωποι του Θεού χρειάζεται να εμένουν στα βασικά. Δεν χρειάζεται να λογομαχούμε για νούσια πράγματα και φιλοσοφίες ή για μικροδιαφορές. Μερικές φορές δεν μπορούμε να δούμε την άποψη του άλλου, ούτε εκείνο στη δική μας. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα πρέπει απλά να το αποδεχτούμε, γιατί η λογομαχία δεν ωφελεί σε τίποτα και επιπλέον καταστρέφει αυτούς που ακούνε. Ίσως όταν φτάσουμε στον ουρανό, να ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν τρεις πλευρές σε κάθε ερώτημα. Η πλευρά σου, η πλευρά μου και η σωστή πλευρά. Ίσως ο Κύριος να πρέπει να διορθώσει και τους δυο μας. Αλλά το σημαντικό είναι να μην λογομαχούμε όσο βρισκόμαστε εδώ κάτω, εφόσον συμφωνούμε στα βασικά. Σπαταλάμε τόσο χρόνο σε αρνητικές προσεγγίσεις, προσπαθώντας να διορθώσουμε άλλους πιστούς. Αντί γι' αυτό, ας προσπαθήσουμε να μείνουμε στη θετική πλευρά και ας χαιρόμαστε την κοινωνία του Ευαγγελίου ο ένας με τον άλλον. Μια άλλη εικόνα που βλέπουμε είναι του εργάτη και δασκάλου. Από την αρχή αυτού του κεφαλαίου είδαμε τον χριστιανό σαν γιο στο εδάφιο 1, είδαμε σαν καλό στρατιώτη μετά στα εδάφια 3 και 4, είδαμε τον χριστιανό σαν αθλητή στο εδάφιο 5, είδαμε τον χριστιανό σαν αγρότη στο εδάφιο 6. Καιρός είναι να δούμε τον χριστιανό σαν εργάτη και δάσκαλο. Φρόντισε να αποδείξεις τον εαυτό σου εργάτη δοκιμασμένο, άξια. Για το Θεό, εργάτη που δεν μπορεί κανείς να τον τροπιάσει, που ερμηνεύει σωστά το λόγο του Θεού, ο οποίος είναι η αλήθεια. Πρέπει να φροντίζεις πρόθυμα να κάνεις το καλύτερο στο έπακρο, για να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμο, λέει ο Απόστολος Παύλος, στον Θεό. Ο εργάτης εδώ είναι προφανώς ο δάσκαλος, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι πρόθυμος μαθητής του Λόγου του Θεού. Μάλιστα λέει να είμαστε ορθοτομούντες το Λόγο της Αληθείας. Για να ορθοτομεί κανείς το Λόγο του Θεού, το Λόγο της Αληθείας, ο χριστιανός θα πρέπει να είναι έμπειρος εργάτης αληθινός τεχνίτης. Ο μαθητής των γραφών πρέπει να καταλαβαίνει ότι ο Λόγος του Θεού είναι ένα μεγάλο δεμάτι αληθιών και ότι έτσι χρειάζεται να κάνει σωστές διαιρέσεις. Η βίβλος είναι χτισμένη σύμφωνα με κάποιο νόμο και δομή που πρέπει να τηρούμε και να υπακούμε όταν τη μελετούμε. Δεν μπορείς απλά να παίρνεις ένα εδάφιο εδώ και εκεί και να επιλέγεις να αγνοείς κάποια άλλη περικοπή. Είναι εύκολο να το κάνεις αυτό, αλλά η βίβλος δεν είναι τέτοιου είδους βιβλίο. Γι' αυτό επιμένω ότι η βίβλος πρέπει να διδάσκεται εξ ολοκλήρου. Εδώ είναι μια αναφορά που αποκαλύπτει την άγνοια ενός ανθρώπου που απέτυχε να αναγνωρίσει ότι ο λόγος του Θεού είναι μια μεγάλη ενότητα που χρειάζεται να ορθοτομηθεί σύμφωνα για να κατανοηθεί σωστά. Παραθέτω λοιπόν από αυτόν κάποιο άρθρο. Εν ολίγης, ένας τρόπος για να περιγράψουμε τη βίβλο που γράφτηκε από πολλά διαφορετικά χέρια σε μια περίοδο 3.000 χρόνων και παραπάνω θα ήταν να πούμε ότι είναι μια άτακτη συλλογή από 60 και κάτι βιβλία που είναι συχνά βαρετά, βάρβαρα, δυσνόητα, με άφθονες αντιφάσεις και συνέπειες. Είναι ένα κράμα από ανώμια βιβλία, ένα αμάλγαμα ποίησης και προπαγάνδας, νόμου και νομικισμού, μύθου και ζώφους, ιστορίας και ιστερίας. Ο άνθρωπος αυτός είπε πράγματι πολλά. Φλιαρή και περιτολογή, φανερώνοντας τη θλιβερή του άγνοια για τη βίβλο. Φανερώνει ακριβώς τούτο συμβαίνει όταν κάποιος δεν ορθοτομεί το λόγο του Θεού. Τι σημαίνει λοιπόν να ορθοτομήσει το λόγο του Θεού? Υπάρχουν διάφορες οικονομίες στο λόγο του Θεού, διάφορες μέθοδοι με τους οποίους ο Θεός αντιμετώπισε τον άνθρωπο. Η βάση σωτηρίας παραμένει πάντα ίδια. Ο άνθρωπος σώζεται μόνο με την πίστη στον εξιλωτικό θάνατο του Χριστού. Αλλά ο άνθρωπος εκφράζει την πίστη στο Θεό με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, ο Άβελ και ο Αβραάμ έφεραν αρνάκια για να θυσιάσουν τον Κύριο. Αλλά ελπίζω να μην φέρεις κανένα αρνάκι στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί. Θα ήταν εντελώς εκτός τόπου και χρόνου. Ο λόγος που σήμερα δεν θυσιάζουμε πλέον αρνιά είναι επειδή ο αμνός του Θεού που έρει την αμαρτία του κόσμου έχει ήδη έλθει. Αυτός είναι ο αμνός, το αρνί είναι ο Χριστός. Αυτό ακριβώς που είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στο Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 29. Βλέπεις ο Άβελ και ο Αβραάμ πρόσβλεπαν στον αμνό του Θεού που θα ερχόταν. Και εμείς βλέπουμε πίσω προς το θάνατό του σήμερα. Αυτή είναι μια εικόνα της ορθοτόμησης του λόγου του Θεού. Εύχομαι ο άνθρωπος που έγραψε το άρθρο αυτό να γνώριζε κάτι από τη βίβλο. Το άρθρο του λέει επίσης ότι η βίβλος είναι ένα βιβλίο που κανένας δεν διαβάζει. Και είναι φανερό ότι αυτός ανήκει σε αυτή την τάξη. Πριν κάποιος μιλήσει με εξουσία σε οποιοδήποτε θέμα, θα πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζει το θέμα του. Θα συνιστούσα σε ένα τέτοιο άνθρωπο να μελετήσει πρώτα τη βίβλο πριν επιχειρήσει να γράψει για αυτήν. Ένα παιδί του Θεού χρειάζεται να μελετάει το λόγο του Θεού. Όταν άρχισα να μελετάω τη βίβλο, ήταν για μένα ένα πολύ μπερδεμένο βιβλίο. Αλλά μετά από χρόνια εντατικής μελέτης, έγινε πλέον ένα εντελώς καινούριο βιβλίο. Άρχισα να βγάζω νόημα επειδή έμαθα να τερμηνεύω σωστά. Σύμφωνα με τις οικονομίες οι οποίες επιδεικνύουν την προοδευτική σειρά με την οποία ο Θεός αντιμετωπίζει την ανθρωπότητα. Για παράδειγμα, το να μπορεί κανείς να κάνει διάκριση μεταξύ του νόμου και της χάρης είναι βασικό για την κατανόηση των γραφών. Και ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο να μελετάει. Να είναι φιλόπονος στη μελέτη του Λόγου του Θεού, για να μπορεί να είναι δάσκαλος που ερμηνεύει σωστά το Λόγο του Θεού. Οι φορείς της αλήθειας του Θεού πρέπει να αντιπροσωπεύουν την αλήθεια και το Θεό της αλήθειας με τέτοια συνέπεια ώστε να μην ντροπιαστούν ποτέ και μπροστά σε κανέναν. Ο Θεός θέλει οι δικοί του να είναι καλά καταρτισμένοι στην ερμηνεία της αλήθειας του Θεού. Ο άνθρωπος που ερμηνεύει την αλήθεια του Θεού στους άλλους είναι όργανο της δικής του αποκάλυψης. Δάσκαλος είναι εκείνος που χειρίζεται σωστά το λόγο της αλήθειας. Η λέξη ορθοτομούντα του κειμένου απεικονίζει τη χάραξη ενός δρόμου. Ο δάσκαλος χαράζει ένα σαφώς σηματοδοτημένο δρόμο για να βαδίζουμε ασφάλεια οι άλλοι. Το έργο αυτό απαιτεί μελέτη. Δάσκαλοι είναι εκείνοι που έχουν λάβει κατάλληλο χάρισμα από το πνεύμα και έχουν αφιερώσει το μυαλό τους και τις σκέψεις τους στο Θεό, έτσι που να μεταβιβάζουν τη σοφία του Θεού στους δικούς του. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Παράλληλα, αποφεύγεις τις επιζήμιες για την αλήθεια, ματαιολογίες, γιατί οι άνθρωποι αυτοί θα προχωρήσουν σε ακόμα περισσότερη ασέβεια. Του λέει να αποφεύγει επιζήμιες, ματαιολογίες που δεν έχουν καμιά απολύτως αξία. Όταν οι άνθρωποι ζουν συνεχώς μέσα στην αμαρτία, σίγουρα θα αφαιρήσουν τις συνέπειες. Οι ασεβείς, φλιαρίες, καταλαμβάνουν τις διάνοιές μας με επιζήμιες σκέψεις, οι οποίες καταλήγουν τελικά σε ανάλογες πράξεις. Πολύ γρήγορα πάβουμε να συναισθανόμαστε τις αμαρτίες που διαπράττουμε. Γινόμαστε ηθικά αναίσθητοι, ανίκανοι πια, να διακρίνουμε και να κάνουμε το σωστό. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Και η δαχή τους, σαν γάγρενα, θα κάνει έργο καταστροφικό. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Ημένεος και ο Φίλητος. Δεν ξέρω πολλά για αυτούς τους δύο άνδρες που αναφέρονται εδώ, αλλά προφανώς ήταν αποστάτες. Για αυτούς λέει, που έπεσαν έξω σε θέματα της αλήθειας, ισχυριζόμενοι πως η Ανάσταση έχει κιόλας γίνει και κλονίζουν έτσι την πίστη μερικών. Εκείνη την εποχή υπήρχαν μερικοί που δίδασκαν ότι η Ανάσταση των νεκρών είχε ήδη λάβει χώρα, που σήμαινε ότι εκείνοι που ζούσαν ακόμα είχαν χάσει την ευκαιρία. Είναι ζωτικής σημασίας να χρησιμοποιείται σωστά ο λόγος του Θεού, γιατί μπορεί κανείς να κάνει καλή χρήση αλλά και κακή χρήση. Υπάρχει πάντοτε κίνδυνος να διαστρεβλωθούν οι αλήθειες του από δασκάλους που τον χειρίζονται επιπόλαια. Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος να εμποδίσει κανείς τη διαστρέβλωση των αληθιών του Λόγου του Θεού είναι η επιμελής μελέτη του και η εξήτηση της βοήθειας του Αγίου Πνεύματος και την κατανόησή του. Όταν οι δάσκαλοι είναι χαλαροί στη μελέτη τους, στη μελέτη της Αγίας Γραφής εννοούμε, και στερούνται το φως του Αγίου Πνεύματος, οι αίθουσες δασκαλίες γεμίζουν συχνά από ανόητες φλιαρίες και άσκοπους παπαγαλισμούς. Αντί να αυξάνονται και να οριμάζουν την πίστη, τα μέλη και οι δάσκαλοι οδηγούν στην ασέβεια. Κι όμως θεωρούν τους εαυτούς τους επιτυχημένους. Η διδασκαλία τους γίνεται τόσο δημοφιλής που διαδίδεται όπως η γάγραινα. Και ο Απόστολος συνεχίζει. Άλλο όμως το γερό θεμέλιο που έθεσε ο Θεός παραμένει ακλόνητο και έχει τούτη σφραγίδα. Γνωρίζει ο Κύριος τους δικούς του. Και επίσης να στέκεται μακριά από την αδικία ο καθένας που ομολογεί το όνομα του Κυρίου. Η σφραγίδα είναι το σημάδι γνησιότητας και κατοχής. Στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 8 με 9, ο Θεός είπε στο λαό του, στο λαό Ισραήλ, να πάρει τις εντολές του και να τις δέσει σαν σημάδι στο χέρι του και να τις έχει σαν έμβλημα στο μέτωπό του, ανάμεσα στα μάτια του, να τις γράψει στις παραστάτες της πόρτας του σπιτιού του και στις πύλες της πόλης του. Ο Ισραηλίτης έπρεπε να χρησιμοποιήσει το σπίτι του σαν πίνακα για το λόγο του Θεού. Αυτό το ξεχώριζε ως λατρευτή του Θεού. Και τι γίνεται με τον πιστό σήμερα? Πώς διακηρύττει το γεγονός ότι είναι παιδί του Θεού? Όποιος φέρει το όνομα του Κυρίου, ας φεύγει την αδικία, λέει εδώ ο Παύλος. Έτσι θα γνωρίζει ο κόσμος ποιος ανήκει στο Θεό. Αυτό σημαίνει διαχωρισμός, διαχωρισμένος από το κακό, διαχωρισμένος για τον Χριστό. Αν φέρεις το όνομα του Χριστού, φρόντισε να μην ζήσεις στην αμαρτία. Δυστυχώς υπάρχουν μερικοί που ενώ διεκδικούν τα βασικά δόγματα της πίστης, η ζωή τους δεν συμβαδίζει καθόλου με τα πιστεύω τους. Αναμειγνύονται σε πράξεις ανήθικες ή ακόμα και άτιμες. Ο Κύριος γνωρίζει εκείνους που είναι δικοί του, επειδή μπορεί να διακρίνει την καρδιά, αλλά αυτό που ο κόσμος μπορεί να δει είναι η εξωτερική ζωή. Φίλε μου, ο κόσμος σίγουρα κάνει την αμαρτία να φαίνεται ελκυστική με έξυπνες διαφημίσεις. Πώς διακρινόμαστε με αυτό εμείς οι πιστοί? Είναι η ζωή μας μια ελκυστική διαφήμιση για τον Χριστό? Το επόμενο στοιχείο που δείχνει εδώ το ποιος είναι ο χριστιανός είναι η λέξη σκεύος, που θα τη δούμε τώρα στα εδάφια 20-21. Σε ένα μεγάλο σπίτι, άλλωστε, δεν υπάρχουν μόνο χρυσά και ασημένια σκεύη, αλλά και ξύλινα και πύληνα. Για τιμητική χρήση τα πρώτα, για ευτελή τα δεύτερα. Αν επομένως καθαρίσει κανείς εντελώς τον εαυτό του από αυτά τα πράγματα, θα γίνει σκεύος για πολύτιμη χρήση, αγιασμένο και χρήσιμο στα χέρια του οικοδεσπότη, προετοιμασμένο για κάθε καλό έργο. Σε αυτά τα εδάφια, ο πιστός απεικονίζεται ως σκεύος. Για να είναι ένα σκεύος χρήσιμο, πρέπει να είναι καθαρό. Για παράδειγμα, φαντάσου ότι βαδίζεις σε μια έρημο και φτάνεις σε μια όαση. Έχει ξεραθεί ο λαιμός σου και πεθαίνεις από δίψα. Βρίσκεις εκεί δύο δοχεία. Το ένα φτιαγμένο από καθαρό χρυσάφι, με περίτεχνα σκαλίσματα. Αλλά είναι βρώμικο. Το άλλο είναι απλά μια στάμνα. Μια παλιά στάμνα, αλλά είναι καθαρή. Ποιο από τα δύο θα χρησιμοποιούσες? Αναγνώρισε λοιπόν ότι ο Θεός έχει τουλάχιστον όση εξυπνάδα έχεις και εσύ, και αυτός επίσης χρησιμοποιεί καθαρά δοχεία. Δεν χρησιμοποιεί δοχεία που είναι ακάθαρτα. Θυμάσαι ότι στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, ο Ιωάννης φτιάχνει κρασί από νερό στο γάμο της Κανά. Έβαλε τους υπηρέτες να φέρουν όλες τις παλιές στάμνες που οι Εβραίοι χρησιμοποίησαν για εξαγνισμό και τους είπε να τις γεμίσουμε νερό. Πήρε εκείνες τις παλιές άχρηστες, άσχημες στάμνες και τις χρησιμοποίησε για τη δόξα του. Και σήμερα ο Θεός ψάχνει για καθαρά σκεύη να χρησιμοποιήσει, όχι για όμορφα, αλλά για καθαρά. Και συνεχίζει στις οδηγίες που του δίνει. Επίσης να αποφεύγεις τις νεανικές επιθυμίες και να επιδιώξεις τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη μαζί με εκείνους που επικαλούνται τον Κύριο με καθαρή καρδιά. Πόσες φορές ο Παύλος δεν έχει τοποθετήσει μαζί την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη? Και πράγματι, τα τρία αυτά συνοψίζουν τη χριστιανική ζωή. Αυτά τα πράγματα δεν θα πρέπει απλά να λέγονται από τον Άμβονα, θα πρέπει να γίνονται πράξη και ζωή από αυτούς που τα ακούνε. Μη μετέχεις σε ανόητες και χωρίς κάποιο διδακτικό περιεχόμενο συζητήσεις, αφού όπως ξέρεις αυτές προκαλούν διαμάχες. Μερικοί άνθρωποι συνεχώς θέλουν να συζητάνε για δευτερεύοντα πράγματα. Καλύτερα να αποφεύγουμε τέτοιες συζητήσεις. Ζούμε σε έναν κόσμο που καίγεται. Ας μου τα δώσουμε απλά το λόγο του Θεού πριν να είναι πολύ αργά. Το παρήγορο είναι αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός γνωρίζει εκείνους που είναι δικοί του. Εν τούτης, οι εκλεκτοί του Θεού πρέπει να συμπεριφέρονται πάντα δίκαια, επιδιώκοντας να πραγματοποιήσουν τους υψηλούς σκοπούς του Θεού. Οι εκλεκτοί υφίστανται συχνά κακουχίες ως καλοί στρατιώτες του Ιησού Χριστού. Η προθυμία να υφίστανται αυτές τις κακουχίες προέρχεται από την αγάπη των πιστών για την Εκκλησία του Χριστού. Ας έρθουμε όμως στο τελευταίο στοιχείο, στο οποίο βλέπουμε ότι οι πιστοί επίσης παρομοιάζονται με υπηρέτες, ενώ ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να λογομαχεί, αλλά να είναι ήπιος απέναντι σε όλους, διδακτικός, ανεξίκακος και με πραότητα να διδάσκει αυτούς που αντιθούν. Μήπως και τους δώσει κάποτε ο Θεός μετάνοια για να γνωρίσουν την αλήθεια. Τελικά ο πιστός είναι σαν το δούλο και πρέπει να είναι ήπιος με όλους τους ανθρώπους. Μπορεί να φαίνεται ότι έχουμε μια αντίφαση εδώ. Ο στρατιώτης είναι για να πολεμάει, αλλά ο υπηρέτης όχι. Είναι λοιπόν αντίφαση? Όχι. Είναι ένα παράδοξο. Όταν παίρνεις θέση για την αλήθεια, πρέπει να είσαι συγκεκριμένος και να δίνεις στους άλλους να καταλάβουν που στέκεσαι. Να μην είσαι δειλός. Κάποιος το έθεσε ως εξής. Λέγεται ότι η σιωπή είναι χρυσός, αλλά μερικές φορές είναι απλά κίτρινη. Φίλε μου, πάρε θέση για την αλήθεια. Με πραότητα να διδάσκει αυτούς που αντιδρούν. Αν προσπαθείς να κερδίσεις κάποιον στον Χριστό, μην τζακώνεσαι μαζί του. Αν διαφωνεί μαζί σου, άφησε το να διαφωνεί. Απλά συνέχισε να του δίνεις το λόγο του Θεού. Και να ανακτήσουν την ελευθεριά τους από την παγίδα του διαβόλου, στην οποία είναι παγιδευμένοι για να εκτελέσουν το θέλημα εκείνου. Με αυτά τα εδάφια κλείνει ο Απόστολος αυτό το κεφάλαιο. Ο διάβολος πράγματι εκμεταλλεύεται τις διαμάχες και τις διχόνοιες μέσα στην Εκκλησία για να χμαλωτήσει ανθρώπους. Οι καρτερικοί δάσκαλοι που αποφεύγουν τις διαμάχες οδηγούν τους ανθρώπους στη μετάνοια και την αλήθεια. Η πικρία είναι εργαλείο του Σατανά. Οι δάσκαλοι με τα κατάλληλα προσόντα δεν παρασύρονται σε άσκοπες λογομαχίες για διάφορες θρησκευτικές αντιλήψεις και γνώμες. Στηρίζονται σε ευγενικές, θετικές δασκαλίες, ώστε να προλαβαίνουν ή να διορθώνουν παρεκκλήσεις από την αλήθεια. Το καλοσυνάτο πνεύμα τους οδηγεί περισσότερους ανθρώπους στη μετάνοια και στην αλήθεια, παρά οι λογομαχίες και οι διαπληκτισμοί. Όμως φίλοι μου, καιρός εδώ να σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.